8 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε, είπαμε σήμερα μουσικά, πάμε με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας έδωσε ο Λευτέρης Χαρονίτης. Στα Χανιά συναντηθήκαμε, ήταν μια από τις πιο ευτυχείς συγκυρίες που μπορεί να έχει κανείς όταν πηγαίνει, επισκέπτεται ένα φεστιβάλ όπως αυτό των Χανίων, του κινηματογράφου, να γνωρίζει ανθρώπους σαν τον Λευτέρη Χαρονίτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στα πράγματα τα κινηματογραφικά, κυρίως στο ντοκιμαντέρ, 100 ταινίες, περισσότερες από 100 ταινίες. Πολλές από αυτές έχουν γυριστεί και για την ΕΡΤ εδώ για μας και βέβαια έχει κάνει απίστευτες έρευνες για μεγάλες προσωπικότητες τις οποίες έχει αναδείξει μέσα από τα φεστιβάλ, από τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ του. Για τον Ελ Γκρέκο, παράδειγμα, τον Νίκο Καζαντζάκη. Την ταινία αυτή την είδαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στα Χανιά τη βραδιά το περασμένο Σάββατο που βραβεύτηκε από τον Ματθαίο τον Φραντεσκάκη, τον διευθυντή του φεστιβάλ. Και βέβαια έγραψε και βιβλία. Έχει πραγματικά μία πολύ μεγάλη παραγωγή και μάλιστα τη βραδιά της βράβευσης ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο Ματθαίος Φραντεσκάκης, του παρέδωσε το βιβλίο του «Όσα πρόλαβα να κάνω». Και ο Λευτέρης Χαρονίτης πραγματικά με όσα έχει προλάβει να κάνει στη ζωή του δημιουργεί τεράστιες απορίες κατά πόσον μπορεί πραγματικά ένας άνθρωπος να έχει τόσο μεγάλη ενέργεια μέσα του και να είναι συνεχώς στην πίεση, να δημιουργεί καινούργιες ταινίες, να κάνει έρευνα με τον τρόπο με τον οποίο την κάνει ο Λευτέρης ο Χαρονίτης, πραγματικά εξονυχιστικά μελετά τα αρχεία, τις πηγές, παλιότερες παραγωγές κινηματογραφικές, όλες τις προσωπικότητες τις οποίες έχει αναδείξει, τις έχει ψάξει πάρα πολύ καλά. Έχει λοιπόν κάνει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα στον κινηματογράφο. Μιλάει λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας. Τον συναντήσαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μια μεγάλη συνέντευξη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μέσα από την οποία βέβαια ακούμε και για όλα όσα έζησε και στη δεκαετία του 60, τους σημαντικούς ανθρώπους, μίλησε για τον Μάνο Χατζηδάκη, που γιορτάζουμε σήμερα 100 χρόνια από τη γέννησή του, τον Μίκη Θεοδωράκη και όλους τους μεγάλους της μουσικής, της τέχνης, του πολιτισμού, του θεάτρου, του κινηματογράφου. Λευτέρης Χαρονίτης λοιπόν, ακούστε τον. Συναντήσαμε λοιπόν εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τον Λευτέρη Χαρονίτη. Χτες το βράδυ μάλιστα ζήσαμε μια πολύ όμορφη βραδιά με πολλές αναφορές και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, γιατί ο Λευτέρης Χαρονίτης συνεχίζει να σχεδιάζει και να προγραμματίζει αυτά που δεν πρόλαβε να κάνει. Γιατί χτες μιλήσαμε για όσα πρόλαβε να κάνει, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που του παρέδωσε χθες το βράδυ σε αυτή την τιμητική βραδιά ο Ματθαίος ο Φραντσεσκάκης. Κύριε Χαρονίτη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου και θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να είναι καλά όλοι που μας ακούνε.
Τι ήταν αυτά, πόσα προλάβατε μάλλον να κάνετε στη ζωή σας και πώς τα καταφέρατε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες που τα συζητάγατε με τον Ματθαίο τον Φραντσεσκάκη, γιατί μόνο για την ταινία που είδαμε, την ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη, θα πρέπει να χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια, πολύς χρόνος σε όλα τα στάδια της δημιουργίας ταινίας, από την έρευνα μέχρι τη συλλογή του υλικού και την τελική δημιουργία και την ολοκλήρωση της ταινίας. Χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος, υποθέτω.
Εντάξει, είπατε μια λέξη κλειδί, χρόνος. Ο χρόνος είναι καταλήτης όλων. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούμε αυτό το χρόνο, δηλαδή πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο σε αυτή τη σύντομη παραμονή μας σε τούτη εδώ τη ζωή. Έτσι από την νεότητά μου κατάφερα με πολύ δυσκολία, είναι αλήθεια, και με πολύ κόπο να προγραμματίζω τη ζωή μου και τη δραστηριότητά μου και να κάνω μια καλύτερη όσο μπορούσα και όσο μου επέτρεπαν οι δυνατότητες διαχείρισης του χρόνου. Έτσι, όταν κάποιος μου λέει συζητάμε και μου λέει, ξέρεις, ναι, μ' αρέσει αυτό που μου λες να το κάνω, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο. Έτσι νιώθω έτσι ένα γέλιο μέσα μου, γιατί ο χρόνος υπάρχει. Δεν τον αξιοποιούμε πάντα. Και δεν τον αξιοποιούμε γιατί δεν έχουμε οργανώσει την διαχείριση του χρόνου, τη ζωή μας, με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και να εργαζόμαστε παραγωγικά και δημιουργικά, και να ψυχαγωγούμαστε, και να δημιουργούμε φιλίες και σχέσεις, και να δημιουργούμε οικογένεια, και να είμαστε και χρήσιμοι ως πολίτες. Δηλαδή να αφιερώνουμε και ένα κομμάτι του χρόνου μας για αυτό που εγώ λέω για το κοινό καλό. Έτσι, ό,τι πρόλαβα να κάνω μέσα σε αυτή την λογική, αξιολογώντας το τώρα, ας πούμε, πολλοί μου λένε πότε πρόλαβες να τα κάνεις. Ναι, πρόλαβα να κάνω αρκετά πράγματα, αλλά καλά, αλλά σε ένα ψηλότερο επίπεδο, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι όλες μου οι δημιουργικές εργασίες, και δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές, και στο κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, νομίζω ότι έχουν ένα χαρακτηριστικό, φανερώνουν δηλαδή μια διάθεση να είμαι συνεπής και να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου και τον κόσμο που παρακολουθεί και βλέπει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ήταν πάλι εύκολο, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το να κάνει κανείς πράγματα που να μην είναι κακά. Έκανα πάρα πολλά πράγματα που νομίζω ότι είναι από το καλό, το ανοιχτό και πάνω. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τους φορείς και τους ανθρώπους που συνεργαζόμουν. Δεν τους άφηνα και πολλά περιθώρια, λόγω και της ποιότητας αυτής της δουλειάς, να μου λένε όχι. Αυτό ήταν ένα κέρδος, ένα όφελος. Ξέρετε, εγώ εργάζομαι πολλά χρόνια. Εργάζομαι από την ηλικία των 8 χρόνων. Και είναι συνυφασμένη η ζωή μου με την εργασία. Πολλών λογιών εργασία. Και ξέρετε, η εργασία είναι η δουλειά, δηλαδή, είναι που σε διαμορφώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι οι καταβολές ασφαλώς, είναι το τι κληρονομείς από την οικογένειά σου, τι αρχές, τι αξίες. Έτσι, αλλά και μέσα από τη δουλειά διαμορφώνεις έναν χαρακτήρα που σου αποκαλύπτονται οι δυνατότητές σου. Και αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα, γιατί όταν ξεκινάω το πρωί και έχω ένα πρόγραμμα και λέω θα κάνω αυτά τα 5-6 πράγματα και τα κάνω, αυτό, ξέρεις, δημιουργεί μια αυτοπεποίθηση και μια σιγουριά ότι ναι, αφού μπορώ να κάνω αυτά, μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Και αν προσθέτεις κάθε φορά και λίγο παραπάνω, και πολλές φορές και πιο σύνθετα πράγματα, δηλαδή όχι απλώς διεκπαιρεωτικά, αλλά πολύ πιο δημιουργικά και παραγωγικά, τότε βρίσκεσαι μπροστά σου σε ένα θέμα με την έννοια ότι διαπιστώνεις ότι τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων είναι τεράστια. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε και αυτό που μας λένε και οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος αξιοποιεί ένα μέρος μικρό των δυνατοτήτων του εγκεφάλου του. Γιατί εδώ σε αυτό το κρανίο που έχουμε υπάρχει μια εκρηκτική ύλη, η οποία εκρηκτική ύλη δεν έχει ακόμη, ένα μικρό μέρος της μάλλον έχει αποδεσμευτεί, ακόμα και στους πιο ιδιοφυείς ανθρώπους. Έτσι, με αυτή την προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, και του χρόνου και της ζωής, έτσι κατάφερα να κάνω αυτά τα πράγματα που έχω κάνει. Τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, έριξα μεγαλύτερο βάρος και προβληματίστηκα πάρα πολύ στο τι πρέπει να είναι σήμερα μια κινηματογραφική ταινία ή μια κινηματογραφική ταινία στο είδος το δικό μου, αυτό που εγώ έχω επιλέξει. Το είδος δηλαδή του δημιουργικού ντοκιμαντέρ, προβληματίστηκα πάρα πολύ με την έκρηξη των ψηφιακών τεχνολογιών, όπου και θα έπρεπε όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι να προβληματίζονται γιατί είμαστε μπροστά σε μια άλλη εποχή. Προβληματίστηκα γιατί, διότι βλέπουμε γύρω μας και μπροστά μας, μέσα στο σπίτι μας, στο δρόμο, στην εργασία μας, πάντου, στο λεωφορείο, στο ταξίδι μας, έχουμε μια συσκευούλα, πατάμε ένα κουμπί και μπορούμε να βλέπουμε και να ακούμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να πούμε σε οποιοδήποτε μουσείο, σε οποιαδήποτε όπερα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε οποιασδήποτε παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, τα πάντα.
Και με την ίδια συσκευή μπορούμε να καταγράψουμε. Και όλες κάποιοι πλέον νεότεροι δημιουργοί με ένα κινητό τηλέφωνο κάνουν ταινίες.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτές λοιπόν, αυτές οι καινούργιες δυνατότητες που υπάρχουν, εμένα με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Με την έννοια, ωραία. Γιατί να σηκωθεί ο άλλος από το σπίτι του, από τη ζεστασιά και τη θαλπορή του σπιτιού του, πιθανώς, ας πούμε, και να πάει σε μια κινηματογραφική αίθουσα να δει μια προβολή, αφού μπορεί να δει και στο σπίτι του. Τι πρέπει να είναι το έργο τέχνης πια σε αυτή την καινούργια συνθήκη. Και όσοι προβληματιζόμαστε, και πολλοί προβληματίζονται, και σε όλους τους τομείς, και στη μουσική και στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο ασφαλώς, όσοι προβληματίζονται λοιπόν, προσπαθούν να βρουν τον δικό τους τρόπο για να απαντήσουν. Εγώ λοιπόν αυτό που με ενδιέφερε και αυτό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνω ήταν η έρευνα. Η έρευνα με ποια έννοια? Αν έχω ένα θέμα μπροστά μου, και να έρθουμε σε αυτό που μόλις πριν είπες, ας πούμε, για την χθεσινοβράδινη ταινία του Νίκου Καζαντζάκη, Ακροβάτης πάνω από το χάος, που έχει μια τεράστια εργασία πίσω της και φαίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μια εργασία που προέρχεται, ας πούμε, από την έρευνα. Δεν είναι ζήτημα χρόνου, δηλαδή πόσο χρόνο αφιέρωσα για να την κάνω αυτή την... Γιατί, κάνω μια παρένθεση τώρα, ό,τι κάνουμε δημιουργικό στο χώρο, ιδιαίτερα το δικό μου, εγώ τουλάχιστον, είναι πράγματα αυτά που κάνω, που τα κουβαλάω από δεκαετίες πριν, τα κουβαλάω ως κληρονομιά από καλούς δασκάλους που είχα, στο Καπετανάκιο Γυμνάσιο στο Ηράκλειο που τέλειωσα, τον αείμνηστο Δημήτριο Πλάκα, έναν φωτισμένο, ένα διανοούμενο, έναν... μια άτυπη περίπτωση εκπαιδευτικού, ήταν πνευματικός οδηγός περισσότερα. Κουβαλάμε από αυτούς τους ανθρώπους που μας ανοίξανε δρόμους, έτσι σαν κληρονομιά, τα κουβαλάω από τα διαβάσματά μου. Πολύ, πολύ διάβασμα χρειάζεται, η ενασχόληση με την τέχνη χρειάζεται να δοθείς με έναν τρόπο που θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να είναι και απόλυτος. Ίσως να μην τα κατάφερα να είναι απόλυτος ο τρόπος, αλλά δόθηκα σε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν κουβαλάς μια σειρά από πράγματα τα οποία για έναν δημιουργό διαμορφώνουν έναν κόσμο. Έναν κόσμο μέσα από τον οποίο αντλεί τα θέματά του, και που ο κόσμος αυτός για μένα ήταν η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο. Αυτό είναι δηλαδή η δημιουργικότητα του ανθρώπου σε όλους τους τομείς. Να φανταστείτε ότι έχω κάνει μια σειρά μεγάλη ντοκιμαντέρ, 25 ντοκιμαντέρ, που τα έλεγα αντικείμενα, γεγονότα, φαινόμενα πριν από 5 δεκαετίες στην ΕΡΤ4, όπου εκεί έκανα ταινίες πάνω στη, για παράδειγμα στον ορυκτό πλούτο, στο πετρέλαιο, στο χρυσό, στην υφαντουργία, στο χαρτί, στο τσιμέντο. Και αυτό γιατί αυτή η τομή, ας πούμε, αναδείχνει την παραγωγικό, την εργασία του ανθρώπου και που παρήγαγε τον πλούτο. Αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ, δηλαδή να πούμε στους συμπατριώτες μας, στους Έλληνες, να τους πούμε ότι κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που έχει πλούτο, που είναι μια χώρα, ας πούμε, που έχει δυνατότητες. Να μην διαμορφώνεται μέσα στη σκέψη μας η αντίληψη ότι ζούμε σε μια χώρα μίζερη, σε μια χώρα φτωχή. Όχι, ζούμε σε μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, μια χώρα που είναι ευνοημένη από την ιστορία, από τον πολιτισμό της, από το κλίμα της, από τις θάλασσές της, από το καλοκαιρινό ήλιο, από το χειμώνα, από τα χιόνια της. Είναι διαμορφωμένη, ας πούμε, έχει διαμορφώσει τεράστιες, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σε αυτή τη χώρα, και αυτό ήθελα, ας πούμε, να πω. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Να παράγει πλούτο, ας πούμε, αξιοποιώντας τις διάφορες πηγές της φύσης. Ένα άλλος τομέας όμως είναι και η πνευματική δημιουργικότητα, όπου πια, ας πούμε, και συναντάς τις πολύ σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες της χώρας, που για μένα ήταν πολύ καθοριστικές στη ζωή μου. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ας πούμε, για τον οποίο είχα αφιερώσει 4 δεκαετίες για τη μελέτη του έργου του, ας πούμε, και υπάρχει και να κάνω 9 ταινίες πάνω στη ζωή και το έργο του Θεοτοκόπουλου. Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιάννης ο Ρίτσος, τα έργα του Γιάννη του Ρίτσου. Λέω πράγματα, ας πούμε, με τα οποία ασχολήθηκα και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Με ενδιέφερε πάρα πολύ ο χώρος της κριτικής αναγέννησης, ας πούμε, ο μεγάλος μουσικός της αναγέννησης, ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Με ενδιέφερε, ας πούμε, ο μινωικός πολιτισμός και ιδιαίτερη τομίση του μινωικού πολιτισμού, όπως είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή, μια ταινία που έχω κάνει, ας πούμε, και η οποία ήταν ένα πέρασμα από την δημιουργικότητά μου, από το φιλμ στην ψηφιακή τεχνολογία, οι Κρήτες Ολυμπιονίκες, που ήταν μια ταινία που έτυχε πολύ μεγάλη διεθνούς αναγνώρισης. Θέλω να πω ότι έκανα πράγματα τα οποία, για τα οποία, ξέρω εγώ, οι ταινίες που έχω κάνει μαζί με τον αείμνηστο αρχαιολόγο, τον Γιάννη Σακελαράκη, οι σειρές που έχω κάνει για την τηλεόραση του History Channel της Κοσμοτέ, με πορτρέτα από προσωπικότητες πολύ ισχυρές του 19ου και του 20ου αιώνα, που ξεκινάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τον Σταύρο Καλέργη, ας πούμε, και τον Χοϊδά, και φτάνουν μέχρι τη Γιατίνα Παξινού, ας πούμε, για παράδειγμα, ή τον Δημήτρη Γλινό και τον Γκορδάτο και όλους αυτούς. Έτσι, δηλαδή, ο άλλος τομέας ήταν η πνευματική δημιουργία, έτσι, και η ενασχόληση, δηλαδή, των ανθρώπων αυτών με τον χρόνο, με την δημιουργική παραγωγική δουλειά.
Επειδή μιλήσατε λοιπόν για το χρόνο, εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί έχω την υποψία ότι στη σύγχρονη εποχή αυτή η δημιουργική σχέση του ανθρώπου με το χρόνο υπονομεύεται από την τεχνολογία. Και μιλάω τώρα για τους νεότερους δημιουργούς που ζουν σε ένα πλαίσιο με πάρα πολλά ερεθίσματα και πολλές αφορμές να ξεστρατήσουν από αυτή την συγκέντρωση, το να επικεντρωθούν στη δουλειά τους και στη δημιουργία τους. Το βλέπετε εσείς αυτό να συμβαίνει? Έχετε ζήσει, το περιγράφατε και χθες το βράδυ στην συγκέντρωση, στην εκδήλωση, έχετε ζήσει τη δεκαετία του 60 μια διαφορετική Αθήνα. Σε ένα εντελώς διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο βρεθήκατε κοντά σε πάρα πολλούς, τους περισσότερους σημαντικούς ανθρώπους. Όπως λέγατε, ήταν δίπλα σας, ήταν μπροστά σας. Τους βλέπατε, τους συναντάγατε, μιλάγατε μαζί τους. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, εσείς βλέπετε αυτό να συμβαίνει, να υπονομεύεται η δημιουργία σε σχέση με το χρόνο από τη σύγχρονη τεχνολογία?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα το οποίο κουβεντιάζεται τώρα και δεκαετίες, ας πούμε, η ανάπτυξη, η έκρηξη της τεχνολογίας. Εγώ γεννήθηκα το 1945 από μια, μέσα σε ένα κλίμα και ένα ατμόσφαιρα μιας αγροτοκτηνοτροφικής, μικροεμπορικής, ας πούμε, κοινωνίας. Δηλαδή, έπρεπε να καλυφθούν τεράστιες αποστάσεις για να δούμε από τότε μέχρι σήμερα αυτή η αλλαγή που έχει γίνει. Πώς μπορεί κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αφομοιώσει αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και να μπορεί να δουλεύει και να προσαρμόζεται στη σύγχρονη εποχή. Εμείς κάναμε, δηλαδή, οι γενιές οι δικές μας κάνανε, ας πούμε, έναν αγώνα, όσοι το καταφέραμε, έναν αγώνα προκειμένου, ας πούμε, να καλύψουμε δρόμο.
Χιλιόμετρα αυτό.
Χιλιόμετρα. Ναι.
Ακόμα και για να πηγαίνει κανείς στο σχολείο.
Έτσι. Λοιπόν, όμως, κανείς δεν μπορεί να είναι ενάντια στην εξέλιξη, έτσι, και των επιστημών και γενικά, ας πούμε, την εξέλιξη των ανθρωπίνων, των δυνάμεων, των μέσων της παραγωγής κλπ. Κανείς δεν μπορεί να είναι. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Δηλαδή, πολλοί εξορκίζουν την τηλεόραση, ας πούμε, και λοιπά, μα η τηλεόραση είναι ένα μέσο καταπληκτικό. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι, το λένε χαζοκούτι, δεν είναι χαζοκούτι τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι μια τεράστια δυνατότητα που άνοιξε, ας πούμε, στους ανθρώπους επικοινωνίας. Το θέμα είναι αυτοί που τα προγραμματίζουν αυτά που πρέπει να βλέπει ο κόσμος, ποιοι είναι και τι σκοπό έχουν. Εκείνη το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η εξέλιξη. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με την έκρηξη των ψηφιακών τεχνολογιών, με το ίντερνετ, με όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Και βλέπουμε πώς χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε τι συνέβη. Πρέπει να σας πω το εξής. Το 1984 ήμουν ο πρώτος άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που έφτιαξα δύο ντοκιμαντέρ για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Έτσι, είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Να φανταστείτε ότι υπήρχαν μόνο 5-6 διαμερίσματα γύρω από την περιοχή του Χίλτον με κάποιους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που είχαν τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που είχε, νομίζω τότε, είχε έναν τομέα, ας πούμε, ναι, πληροφορικής. Και αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που φέρανε στην Ελλάδα τους υπολογιστές κλπ. Εγώ λοιπόν ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που έκανα, γιατί παρακολουθούσα τις εξελίξεις, παρακολουθούσα τα κάποια περιοδικά που βγαίναν τότε και είχα σχέση με κάποιους επιστήμονες και μου λέει, προξένει το ενδιαφέρον να κάνω ένα πρόγραμμα, ας πούμε, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πράγματι πήγα σε αυτούς, πήγα σε έναν από αυτούς. Είπα, ξέρετε, εγώ είμαι αυτός, θέλω να κάνω μια αυτό και ωραία, και τι θέλεις, θέλω να έρθω κοντά σας, να κάτσω εδώ όσο χρειάζεται, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ας πούμε, να μορφωθώ, να μάθω τι είναι αυτά τα πράγματα και πώς λειτουργεί και κυρίως ποια είναι η κοινωνική χρησιμότητά τους. Λοιπόν, μου λέει, εντάξει, έλα. Και μαζί τους πραγματικά, και έτσι έκανα, ας πούμε, δύο ταινίες για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Προσέξτε. Τότε είχε ολοκληρωθεί το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο θεωρείται, ας πούμε, ένα ηλεκτρονικό στάδιο, γιατί μπορούσε να μεταδίδει εικόνα και ήχο σε 100 χώρες. Κάποιοι ηλεκτρονικοί αναλυτές αίματος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κάποια νοσοκομεία. Οι τράπεζες δεν είχαν τότε. Μόνο κεντρικά, ας πούμε, μπορεί να υπήρχε κάποιος υπολογιστής. Γενικά δεν υπήρχε αυτό που βλέπουμε σήμερα, που έχει αλλάξει, βέβαια, η ζωή και το κλίμα και η. Και σε κάθε τετράγωνο βλέπουμε τα αναλώσιμα που υπάρχουν αυτά, τούτα, εκείνα τα τηλέφωνα, τα λάπτοπ, τα τούτα. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Τι κατάλαβα λοιπόν εγώ τότε, ότι και μετά από πολλή σκέψη, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ποτέ. Δεν έχω εξοικειωθεί ποτέ. Ακολούθησα τον παραδοσιακό τρόπο που ήξερα. Το μολύβι και το χαρτί. Έτσι, προσέξτε. Δεν εξορκίζω. Λέω και πάλι ότι το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ποιοι προγραμματίζουν και τι στόχους έχουν αυτοί που προγραμματίζουν. Όλα αυτά, ναι, που σου δίνει ένας ηλεκτρονικός, είτε το ίντερνετ, είτε το αυτό, τα διάφορα αυτά. Και ούτε ασχολήθηκα, ούτε έχω μία, ούτε ιστοσελίδα δεν έχω στο. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Έτσι, θα μπορούσε. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο για μένα είναι από ανθρώπους που έχουν δει τα έργα μου, αυτό και λοιπά. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ναι, με τίποτα. Έτσι, μην εξορκίζουμε το αυτό. Το πρόβλημα είναι, επαναλαμβάνω, ποιοι είναι εκείνοι που προγραμματίζουν και τι σκοπό έχουν. Έτσι, αυτό είναι πολύ, ναι, σημαντικό. Και το γεγονός, ας πούμε, ότι οι νέοι μπορεί πολύ εύκολα να προσανατολιστούν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας πούμε, και το βλέπουμε άλλωστε. Ας πούμε, βλέπουμε φαινόμενα, ας πούμε, τα οποία είναι οδυνηρά. Εκεί έχουν ευθύνη οι γονείς. Κυρίως οι γονείς, κατά δεύτερο λόγο και το σχολείο, αλλά και η πολιτεία. Έτσι, πρέπει να προστατεύει, υποτίθεται, την νεότητα κλπ.
Βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημιουργίας σας, των όσων έχετε κάνει, έχει σχέση με το νησί σας στην Κρήτη. Παρά το γεγονός ότι, όπως σας άκουσα να λέτε, στο χωριό σας εκεί, στα 700 μέτρα στο Ψιλωρίτη, γεννηθήκατε και φύγατε, κατεβήκατε στο Ηράκλειο. Εκεί μείνατε για τα πρώτα χρόνια της ζωής σας και στη συνέχεια ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής επίσης στην Αθήνα. Στην Κρήτη όμως επιστρέψατε και την είχατε πάντα στο μυαλό σας και ένα μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας σας έχει σχέση με το νησί.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι κατά έναν τρόπο που μου είναι τελείως έτσι, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω. Παρότι γεννήθηκα σε αυτό τον ορεινό οικισμό, σε πολύ δύσκολες εποχές, δεν έζησα σε εκείνο το χωριό καθόλου. Μηνών έφυγα, πήγα με η οικογένειά μου, μετακόμισε στο Ηράκλειο, γιατί τότε υπήρχε αντίληψη. Το χωριό το δικό μας ήταν ένα προοδευτικό χωριό, με την έννοια ότι άνθρωποι αγράμματοι περισσότεροι κλπ. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Ήθελα τα παιδιά να μάθουν γράμματα. Και έτσι έφευγαν και πήγαιναν στο Ηράκλειο που ήταν πιο κοντά ή στο Ρέθυμνο, η πόλη στο Ηράκλειο. Ωστόσο εγώ που έζησα στο Ηράκλειο τόσα μέχρι την εφηβεία μου, δεν ένιωσα ποτέ Ηρακλειώτης, παρότι είμαι δημότης Ηρακλείου. Και στην Αθήνα 45 τόσα χρόνια ή παραπάνω και στον κόσμο δεν ένιωσα ποτέ Αθηναίος. Όταν με ρωτούσαν πάντα από πού είσαι, έλεγα από τα Σύσσαρχα. Και ο άλλος δεν καταλάβαινε και έπρεπε να εξηγώ τι είναι τα Σύσσαρχα. Και έλεγα είναι αυτό, είναι έτσι ένα ισχυρισμό, α πούμε, παραδοσιακό που έχει μια ιστορία έτσι, αυτά κλπ. Αυτό είναι, νομίζω, συμβαίνει σε πολλού ανθρώπου. Ένα δέσιμο, α πούμε, με τον τόπο στον οποίο ανέπνευσαν για πρώτη φορά και άνοιξαν τα μάτια του και είδαν. Συμβαίνει να υπάρχει ένα δεσμό ανεξήγητο που σε μένα λειτουργεί. Λειτουργεί και όταν, α πούμε. Μεγαλώνοντας είπα εντάξει τώρα καλά όλα αυτά, αλλά ρε παιδί μου, τα χρόνια περνούν, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ και γρήγορα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όταν θα μεγαλώσουμε πολύ, δεν λέω θα γεράσουμε, θα μεγαλώσουμε πολύ, που θα μείνω, οπότε αποφάσισα και λέω θα μείνω εκεί που γεννήθηκα. Και εκεί είχε πραγματικά ο πατέρας μου, σώζονταν κάτι ερείπια από το σπίτι που γεννήθηκα και εκεί έφτιαξα ένα σπίτι, ας πούμε, το οποίο όμως μετακόμισα πολύ αργότερα, όταν έκανα οικογένεια με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου, μετακομίσαμε το 2008 και μένουμε και εκεί δουλεύω, εκεί δραστηριοποιούμε. Ασφαλώς μετακινούμε πάρα πολύ και Αθήνα και αλλού όπου χρειάζεται, αλλά όλη μου η δραστηριότητα γίνεται πια από εκείες, από τον τόπο αυτό.
Και να, αυτό που λέμε, βοηθάει η τεχνολογία για όλα αυτά, έτσι. Ναι, θα ήταν πιο δύσκολο αν κάνατε μια τέτοια κίνηση πριν από 20-30 χρόνια.
Όταν πριν από 20-30 χρόνια, όταν πριν από 40 τόσα χρόνια έφτιαχνα αυτές τις ταινίες για το αυτό, έλεγα ότι ήξερα πάρα πολύ καλά το που πήγαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχα καλούς δασκάλους σε αυτό το τομέα, με είχαν ενημερώσει πάρα πολύ καλά, αλλά διάβαζα κι εγώ και έλεγα, ας πούμε, ότι ξέρετε, σε λίγα χρόνια ο άνθρωπος μπορεί να ζει στην κορφή ενός βουνού και να επιβιώνει εκεί και να μην είχε ανοίξει από τίποτα άλλο, θα του έρχονται όλα εκεί. Και πράγματι αυτό το βλέπουμε, ας πούμε. Ή έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο δεύτερο συνέδριο για τον κινηματογράφο που είχα κάνει μια ανακοίνωση για την καλωδιακή και την δορυφορική τηλεόραση, που τότε, ας πούμε, τους φαινόταν περίεργα τα που ακούγανε, τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα πρέπει, αυτό το 1987 είναι καταχωρημένο στα πρακτικά, ας πούμε, του συνεδρίου που έχουν εκδοθεί, ότι τους έλεγα ότι ξέρετε, πρέπει η Ελλάδα να πετάξει έναν δορυφόρο ή δύο, ή αν δεν μπορεί να πετάξει, που είναι εφικτό να πετάξει γιατί δεν είναι τεράστια τα κόστη, μπορεί να νοικιάσει συχνότητες σε άλλους δορυφόρους, προκειμένου, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός να περνάει διεθνώς. Όπως κάνουν οι Τούρκοι, όπως κάνουν αυτοί, όπως τους έλεγα τα παραδείγματα, ας πούμε, κλπ. Ή τους έλεγα, ας πούμε, ότι πρέπει να πετάξετε, ας πούμε, να πετάξουν ένα δορυφόρο, ας πούμε, στην τροχιά του Κουκ, που δεν ξέρω γιατί ήταν, γιατί τους έλεγα ότι ήταν η τροχιά του Κουκ. Ένα γεωστατικό δορυφόρο που θα μπορούσε να πιάνει εδώ ή ένα δεύτερο εκεί που να πιάνει. Όταν τέλειωσα λοιπόν την ομιλία, έρχονταν όλοι τα στελέχη της κινηματογραφίας και του Υπουργείου. Τι είναι αυτά που λες? Του λέω δεν πειράζει, θα καταλάβετε. Λίγο αργότερα, δεν περάσανε πολλά χρόνια. Το 89, μετά από 2 χρόνια, ξέρετε, έγινε η αποδέσμευση των συχνοτήτων. Ναι. Που δόθηκαν οι συχνότητες στους ιδιώτες να κάνουν τηλεοπτικούς σταθμούς κλπ. Και μετά από 1-2 χρόνια αρχίσαν και προσπαθούσαν μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών να φτιάξουν, να πετάξουν ένα δορυφόρο για να μπορούν να στέλνουν τα προγράμματά τους Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία κλπ. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι η εξέλιξη, την εξέλιξη την παρακολουθούσα και ήξερα τις δυνατότητες που είχε, ας πούμε, κλπ. Αυτό βοηθάει όλο τον κόσμο. Βοήθησε και εμένα που με τη μετακόμισή μου, ας πούμε, στο βουνό. Ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και καλύπτει, ας πούμε, πολύ σημαντικές ανάγκες, ας πούμε, για την ευγνωμονώ πάντα γι' αυτό. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι όμως η, πώς το λένε, η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Και για μας, τους παλαιότερους, εμείς πια είμαστε και περασμένοι στην ηλικία, από ηλικιακή άποψη, αλλά και για τους νεότερους. Και ο νέος μπορεί, ας πούμε, οπουδήποτε να έχω φίλους, ας πούμε, που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι δουλεύουν από εκεί για τα ελληνικά, για ελληνικές εταιρείες κλπ. Ναι, αυτή είναι η εποχή μας όμως.
Από τα πρόσωπα με τα οποία συναντηθήκατε όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη δημιουργία σας, για όλα αυτά που κάνατε μέχρι σήμερα, ποιοι θεωρείτε ότι ήταν αυτοί που σας επηρέασαν περισσότερο ή που μπορεί να τους έχετε έτσι σαν σημείο αναφοράς?
Κοιτάξτε να δείτε, είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και έχω ασχοληθεί με, όχι επαγγελματικά, για προσωπικούς λόγους, έχω ασχοληθεί με όλα τα είδη της τέχνης και του πολιτισμού. Στη δουλειά μου κυρίως, ας πούμε, επικράτησαν η αγάπη μου και η αυτή μου με την ζωγραφική, ας πούμε, γι' αυτό και μονή μου στο Θεοτοκόπουλο, στο θέατρο πάρα πολύ, στην ποιήση. Η ποιήση με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω σε επικοινωνία, ας πούμε, με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είχα κάνει μια και να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους και να ωφεληθώ πάρα πολλούς ανθρώπους. Για τους είμαι ευγνώμων, ας πούμε, για αυτές τις συναντήσεις, ας πούμε, και οι οποίοι ήταν, ξέρετε, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, σοβαροί πνευματικοί άνθρωποι, είναι γενναιόδοροι. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο γκρινιάριδες και αυτά. Είναι γενναιόδοροι. Δηλαδή, και πολλές φορές το λέω, ζητήστε αυτό από τον τάδε. Μα από τον τάδε, ναι, ζητήστε το, θα πει ναι, θα έρθει. Του αρέσει, θέλει να έχει επικοινωνία. Και πράγματι έτσι ήταν. Ναι, συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους, μεγάλους σημαντικούς μουσικούς, τους δικαστικούς, τους συγγραφείς μας, ας πούμε, καλά, χώρο το δικό μου, του κινηματογράφου, ας πούμε, όλες και τις προηγούμενες γενιές, τους που λέμε τους αείμνηστος, ας πούμε, Γρηγόρη Γρηγορίου, τον Στέλνη τον Τάθασόπουλο Γρηγορίου, ήταν και δασκαλός μου στη σχολή κινηματογράφου, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, τον αγαπημένο μου. Όλους αυτούς τους παλιούς που ήταν και στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών του Σωματείου, που αυτοί έφτιαξαν, οι παλιοί σκηνοθέτες, στους χώρους του χώρου, σε όλες τις τέχνες.
Μιλήσατε και για το Χατζητάκι και το Θοδωράκι, που είναι δύο εμβληματικές μορφές στη μουσική.
Το χώρο της αρχαιολογίας, ας πούμε, πολύ σημαντικούς αρχαιολόγους, τους οποίους εκτιμώ ιδιαίτερα, ας πούμε, γιατί ξέρετε, η αρχαιολογία έχει μία πολύ σοβαρή σχέση, ας πούμε, έχει μια, ή μάλλον θα το έλεγα ανάποδα, η σκηνοθεσία έχει μια σχέση με την αρχαιολογία, διότι ο αρχαιολόγος τι κάνει, αναζητά, ανασκάπτοντας το παρελθόν, αναζητά να βρει έναν κόσμο και να ανασυνθέσει έναν κόσμο. Αυτό που κάνει δηλαδή και ο κινηματογράφος, δηλαδή μέσα από την παρατήρηση να βλέπουμε τα φυσικά φαινόμενα, τα κοινωνικά, τους χαρακτήρες αυτά, τις σχέσεις των ανθρώπων και όλα αυτά τα πράγματα, και μέσα από την επεξεργασία την προσωπική μας, ας πούμε, να τα ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Κάτι ανάλογο κάνει και ο αρχαιόλογος, που ψάχνει σε έναν τόπο όπου υπήρχε ένας αρχαίος οικισμός τόσων χρόνων και προσπαθεί να ανακαλύψει και να ξαναδεί το πώς ζούσαν αυτοί, ποιοι ήταν αυτοί και γιατί, πώς ζούσαν και γιατί ζούσαν έτσι. Γι' αυτό τους αρχαιολόγους εκτιμώ ιδιαίτερα, ας πούμε, ιδιαίτερα τους αρχαιολόγους που είναι σοβαροί, δηλαδή που δεν κάνουν μια ανασκαφή για να επιδείξουν, ας πούμε, τα χρυσάφια που έβγαλαν. Όχι, αυτοί δεν με ενδιαφέρουν. Είναι οι αρχαιολόγοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια σοβαρή ανασκαφή, μελετούν τα ευρήματά τους και γράφουν γι' αυτά.
Και μετά καταλήγουν σε συμπεράσματα, γιατί
βεβαίως,
κάποιοι προτρέχουν.
Βεβαίως, και καταλήγουν, προσέξτε. Και έτσι τι κάνουν, αφήνουν μια παρακαταθήκη για τους επόμενους. Δηλαδή, όταν ο Γιάννης Κελαράκης έσκαβε, ας πούμε, στο ιδέο άντρο στον Ψιλορίτη στα 1500 τόσα μέτρα, που το καλοκαίρι είχε μέσα χιόνια. Μετά από 5 χρόνια σταμάτησε την ανασκαφή. Λέει μέχρι εδώ. Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή στο ιδέο άντρο. Έτσι. Μέχρι εδώ. Γιατί πρέπει να μελετήσουμε όλα αυτά που βρήκαμε, να παραλληλήσουμε, ας πούμε, αυτά τα ευρήματα με τις εποχές τους, έτσι, με άλλων τόπων κλπ., άλλων λατρευτικών κέντρων και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ούτως ώστε να αφήσουμε, ας πούμε, μια σοβαρή βάση για τους επόμενους. Να έρθουν και οι επόμενοι να συνεχίσουν. Αλλά να έχουν να πατήσουν κάπου. Έτσι. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, με όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, που είναι αρκετές δεκάδες και τους ευγνωμονώ όλους, και πάρα πολλούς από αυτούς ήμασταν φίλοι. Θυμάμαι τον αείμνηστο Γιάννη Ρίτσο, το οποίο είχα ανεβάσει δύο έργα στο θέατρο, την Περσεφόνη και την Χρυσόθεμη, και που του έλεγα ότι η Τέταρτη Διάσταση είναι θέατρο, και το έλεγε πάντα, ας πούμε, και κάτι που συμφωνούσε και ο Νικηφόρος Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Είχε γράψει ένα ολόκληρο άρθρο στο περιοδικό που έβγαζε τότε για την προσέγγιση της Χρυσόθεμης. Και του έλεγα του Ρίτσου, για να δείτε πόσο οι άνθρωποι είναι γενναιόδοροι, ας πούμε, σας που έλεγα προηγουμένως. Του έλεγα, Γιάννη μου, να θέλω να μιλήσουμε, να σου πω πώς σκέφτομαι να το ανεβάσω κλπ. Και μου έλεγε, Λευτέρη, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Δεν θέλω να μου πεις, εγώ έγραψα το έργο και το έδωσα. Εσύ το παίρνεις αυτό το έργο για να το μεταφέρεις, ας πούμε, στη θεατρική σκηνή. Δεν θέλω να μου πεις, εγώ θέλω να δω τη δική σου εκδοχή πάνω στο έργο. Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι με τέτοιους ανθρώπους, όλοι τους ήταν έτσι, ο Μίτσος ήταν. Ο Τάσος ο Χαράκτης, ας πούμε, ο Μέντς ο Κουμανταρέας, πριν να πρωτοθυμηθούν το Γράβαλο, τους ρεμπέτες παλιούς, τον Τζετσιάνι, ας πούμε, και αυτούς πηγαίναμε τότε. Και, ζήσαμε σε εποχές πραγματικά, ας πούμε, γενιές οι δικές μας, ας πούμε, προλάβαμε και ζήσαμε μέσα σε ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα που ανεπανάληπτη δεν πρόκειται να είναι. Ανάλογη, έτσι. Θα υπάρχουν άλλες εποχές με άλλα κλίματα, άλλες ατμόσφαιρες.
Κάτι ετοιμάζετε τώρα, γιατί είπαμε ότι ζήσατε όσα ζήσατε, προλάβατε, αλλά έχετε κι άλλα μπροστά. Κάτι ετοιμάζετε.
Ναι. Κοιτάξτε. Οι Κινέζοι λένε μία ευχή, όπως λέμε εμείς, άντε στην υγειά μας όταν πίνουμε και τσουγκρίζουμε τα ποτήρια. Οι Κινέζοι λένε, άντε να πεθάνουμε όρθιοι με τα παπούτσια στα πόδια. Την έχω έτσι πολύ μελετήσει αυτή τη ρίση και μου αρέσει. Όρθιοι. Μέχρι το τέλος, με τα παπούτσια στα πόδια. Ό,τι προλαβαίνουμε, ό,τι μπορούμε. Αλλά να το κάνουμε σοβαρά και να το κάνουμε υπεύθυνα. Γράφω τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, έχω γράψει 2-3 βιβλία, ας πούμε, και συνεχίζω ακόμα. Έχω γράψει τώρα. Τώρα ασχολούμαι, ας πούμε, με ένα βιβλίο για την ιστορία του Δήμου των Ανογείων. Αλλά και παράλληλα, επειδή δεν κάνω ένα πράγμα μόνο, ξέρετε, στη ζωή. Ποτέ δεν ήμουν μονήρης, δηλαδή να προσκολλημένο σε ένα πράγμα και μόνο, ας πούμε. Όχι, μ' άρεσε να έχω μια ποικιλία μπροστά μου. Και αυτό βέβαια χρειάζεται μια τεχνική για να τα καταφέρει. Δηλαδή να μπορεί, ας πούμε, να είσαι σε ένα θέμα, να δουλεύει πάνω σε ένα θέμα, να μπορεί να το αφήνει αυτό, όχι να το ξεχνά, να το αφήνει και να μπορεί να περνά σε ένα άλλο θέμα. Είναι μια τεχνική, ας πούμε, πρέπει κανεί, ας πούμε, να την κατακτήσει. Αυτό ευτυχώς το έχω καταφέρει και δουλεύω 2-3 πράγματα. Και εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει κινηματογραφικά και τηλεοπτικά, ας πούμε, είναι μια δουλειά που κάνω τα τελευταία χρόνια πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης, που είναι η μουσική παράδοση, δηλαδή η πρωτοπόρη της κριτικής μουσικής από το 1770 μέχρι τα μέσα τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, αυτή η περίοδος, όπου εκεί αναδειχθήκαν πάρα πολύ σημαντικοί οι μουσικοί, οι οποίοι δεν ήταν μόνο οι τρόποι τους, οι τρόποι, οι ιδιαίτεροι που είχε ο καθένας και έναν τρόπο να παίζει, ας πούμε, το όργανο με το οποίο ασχολιόταν, αλλά ήταν και πολλές φορές πάρα πολύ καλοί ποιητές, γράφαν πολύ ωραία τραγούδια, μαντινάδες κλπ. Και ορισμένοι από αυτούς εξαιρετικοί τραγουδιστές, φωνητικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί ευτυχώς έχουν, από αυτούς έχει απομείνει, έχουν απομείνει κατάλοιπα μουσικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολλά κομμάτια κλπ. Αλλά που είναι ένα κομμάτι του κριτικού λαϊκού πολιτισμού, αλλά ευρύτερα, πολύ σημαντικό, του ευρύτερου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Άλλωστε η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια, ας πούμε, σε μουσικές τοπικές, ας πούμε, ξέρεις, παραδόσεις, το οποίο όμως δεν έχει αναδειχθεί. Και ασχολούμαστε τώρα με μια ομάδα με αυτό το αντικείμενο, να κάνουμε μια ταινία και μια σειρά για την τηλεόραση, για τους πρωτοπόρους αυτούς της κριτικής μουσικής από το 1770. Πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Για παράδειγμα, που προέρχεται ο χορός Πεντοζάλης, ας πούμε, που ο Πεντοζάλης είναι γραμμένος από έναν εξαιρετικό βιολάτορα, Σφακιανό, από τα Σφακιά ήταν. Το 1770. 1770, τότε που ο Δασκαλογιάννης ετοίμαζε την επανάσταση που έκανε το 70, αυτή την άτυχη επανάσταση, κάλεσε αυτόν τον βιολάτορα, τον εξαιρετικό βιολάτορα, τον Γιώρο, και του ζήτησε, του εξήγησε τις 5 τακτικές κινήσεις της επανάστασης που σχεδίασε, και του λέει: θέλω για αυτές τις 5 τακτικές κινήσεις τα 5 βήματα, τα 5 ζάλα. Γιατί το βήμα στην Κρήτη είναι, λέγεται ζάλο, έτσι, και τα βήματα είναι τα ζάλα. Για τα 5 ζάλα αυτά να μου γράψει μια μουσική. Και ο Γιώργος έγραψε το Παντοζάλι, το ρυθμό του Παντοζάλι. Που στην Κρήτη άλλοτε τον έχουμε, ας πούμε, σε πιο ανοιχτό τέμπο, άλλοτε, ας πούμε, πιο μαζεμένο, έτσι, που είναι αυτό που λέμε αργός και γρήγορος κλπ. Αλλά τη μουσική αυτή, από εκεί λοιπόν ξεκινάμε την έρευνά μας μέχρι τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Μια περίοδος που έδωσε δεκάδες μουσικούς σε όλη την Κρήτη από τα ανατολικά και που έχουν τις ιδιαιτερότητες τους και τοπικά. Αυτές είναι.
Κλείσατε χθες την εκδήλωση με κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για το πού πάνε τα πράγματα σήμερα και ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα, γιατί βλέπουμε ότι δημιουργεί τεράστιες ανισότητες, υπερσυγκέντρωση πλούτου, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, δεν αντιδρά για την ώρα, αλλά κάτι θα γίνει.
Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει που ζει. Καταλαβαίνει σε ποιο σύστημα ζει. Βλέπει γύρω του, τα βλέπει και τα ζει καθημερινά. Και όταν λέω κόσμος, κοιτάξτε, εννοούμε την πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι, μιλούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την εργατική τάξη, εννοούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τους αγρότες, εννοούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τους μικροεπαγγελματίες, την νεολαία, τις γυναίκες, ας πούμε, όλους τους διανοούμενους, ας πούμε, κλπ. Που και αυτοί οι εργάτες είναι. Στην ουσία είναι εργάτες του πνεύματος, που έλεγε ο Καζαντζάκης. Λοιπόν, όλους αυτούς, λοιπόν, όλοι αυτοί βλέπουν γύρω τους τι συμβαίνει. Βλέπουν ότι το σύστημα αυτό δεν πάει άλλο. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι η εξέλιξη έχει κανόνες. Δηλαδή, το εργατικό κίνημα από τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ξέρω εγώ, με πολλούς αγώνες κλπ., κατάφερε κάποια πράγματα. Κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δουλεύει 8 ώρες, να δουλεύει 5 μέρες. Σε πολλούς τομείς, ας πούμε, καταφέραν να δουλεύουν 5 μέρες, 7 ώρες, να πληρώνουν την υπερορία τους, να έχουν, ας πούμε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πληρώνουν το σύστημα υγείας, να έχουν καλή θεραπεία, αυτά κλπ. Αυτά τα καταφέρανε πριν από δεκαετίες. Τώρα τι βλέπουμε? Λέω έναν τομέα μόνο, έναν τομέα. Βλέπουμε ότι σε αυτό το τομέα όλα αυτά περικόπτονται, προσέξτε, περικόπτονται, αυτό που λέμε, ας πούμε, ξέρω, περικόπτονται εργασιακές σχέσεις, διαλύονται, έτσι, διαλύονται, καταργούνται οι κατακτήσεις, έτσι. Έχουμε ελεύθερη, λέει, αγορά εργασίας, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα τεράστιο, μια τεράστια ζήτηση, έτσι, αλλά οι άνθρωποι που είναι να εργαστούν, ας πούμε, που βγαίνουν εκτός παραγωγής είναι πολύ περισσότεροι. Η ανεργία λοιπόν τι κάνει? Η ανεργία δημιουργεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, από πρόσφορο αυτό για αυτόν ο οποίος θέλει να πάρει 10 εργάτες και να τους χρησιμοποιεί ως δούλους εκεί πέρα. Τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Τα βλέπει ο κόσμος. Βλέπει, ας πούμε, τα εργατικά ατυχήματα που γίνονται δεκάδες κάθε χρόνο, ας πούμε, τα βλέπει αυτά. Βλέπει, ας πούμε, τη διαφθορά που υπάρχει, ας πούμε, στο δημόσιο βίο. Τα βλέπει αυτά, ας πούμε. Δεν λέω τώρα από τα Τέμπη και το ΠΚΠ και όλα αυτά, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πίσω από αυτό υπάρχουν δεκάδες. Βλέπει δηλαδή, ας πούμε, ότι όλες αυτές το σύστημα σε όλη την Ευρώπη είναι ένα σύστημα το οποίο υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτόν που λένε πολύ ολιγαρχία, των λίγων δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα τι πάμε να κάνουμε? Θα περικόψουμε κι άλλο τις κοινωνικές δαπάνες, ας πούμε, όλες τις παροχές, ας πούμε, γιατί λέει πρέπει να αποκτήσουμε όπλα για να έχουμε ασφάλεια. Ασφάλεια από ποιους? Δηλαδή θέλω να πω, ας πούμε, ότι ζούμε σε ένα σύστημα όπου πια ο κόσμος παρατηρεί τα αντιέξοδα. Κοιτάξτε, έχουμε παραδείγματα στην ιστορία. Έτσι. Λένε κανείς, ας πούμε, ναι, και τι θα γίνει η επανάσταση? Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Ο χρόνος τα φέρνει αυτά τα πράγματα. Όσα φέρνει ο χρόνος, έτσι, τα βλέπουμε πώς γίνονται, ας πούμε, οι εκρήξεις κοινωνικές, ας πούμε, και πολλές φορές δεν τη σταματά ποτέ καμία δύναμη. Θα κατεβάσουν τα στρατεύματα στους δρόμους και τα όπλα. Ο κόσμος αυτός που χειρίζεται τα όπλα, που λέει ο Μπρέχτ, στρατηγέ μου, το τάγκ είναι σοβαρό μηχάνημα, το αεροπλάνο και αυτό. Όμως λέει χρειάζεται πιλότους, χρειάζεται οδηγούς. Αυτοί και την κέρια στιγμή, ας πούμε, να δούμε με ποιους θα πάνε. Ας πούμε, θα πάνε να σκοτώνουν τον πολύ κόσμο ή θα υπηρετούν, ας πούμε, τα αφεντικά που τους βάζουν εκεί πέρα. Θα αλλάξει αυτό το σύστημα. Εάν δεν αλλάξει αυτό, και δεν ξέρουμε πότε θα αλλάξει, μπορεί να αλλάξει μετά από 50 χρόνια, μετά από 10, μπορεί και μεθαύριο. Έτσι δεν το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να προετοιμάζεται, να οργανώνεται. Δεν έχει τίποτα άλλο κόσμος να κάνει. Να οργανώνεται συλλογικά στο σωματείο του, στη δουλειά του, στο κόμμα του, όπου θέλει να οργανώνεται όμως, έτσι. Και να έχει ένα στόχο. Όχι να βελτιώσει πια τη ζωή του, γιατί δεν βελτιώνει τη ζωή. Βλέπετε, τώρα δίνουμε στου συνταξιούχου, λέει, θα δώσουμε 1,5-2% αύξηση. Τρία πράγματα δηλαδή, μια πορτοκαλάδα κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν πάει αυτό άλλο. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το σύστημα θα αλλάξει κάπου νομοτελειακά. Κοιτάξτε, νομοτελειακά δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι ο καπιταλισμός αυτό το σύστημα, δηλαδή το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, έτσι. Όταν έγινε ανατροπή αυτή, ας πούμε, του σοσιαλιστικού στην μπλοκ που υπήρχε, ας πούμε, εκείνος ο πονηρός, ο έξυπνος, ο ευφυής, αστός πολιτικός Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ο οποίος μίλησε, διότι αυτός καταλάβαινε πολύ καλά τι σήμαινε αυτό και είπε αυτή τη φράση την τρομερή, ότι αυτή η είδηση δεν προϊονίζει κανένα καλό για εμάς τις μικρές χώρες. Προσέξτε, για εμάς τις μικρές χώρες. Δηλαδή, είχαμε τη δυνατότητα να παίζουμε λίγο, να παίζουμε λίγο και αυτό, γιατί αυτό είχε εφαρμόσει το clearing, δηλαδή ανταλλαγή προϊόντων, μια οικονομικό σύστημα ανταλλαγής προϊόντων από τη δεκαετία του 50, ας πούμε, που είχε αναλάβει και ήξερε πολύ καλά, ας πούμε, να το χειρίζεται αυτό, να στέλνει, ας πούμε, αγροτικά προϊόντα και να παίρνει μηχανήματα, να παίρνει τα αδελφίνια του Σαρονικού που τρέχουν από εκεί, είναι. Ο Φραγκίσας τα είχε φέρει. Να φέρνει τηλεπικοινωνιακό υλικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Να φέρνει διάφορα πράγματα. Και αυτό το είχανε. Και ήξερε ότι δεν έχει πια καμία δυνατότητα. Τώρα πρέπει, όπως έλεγε, ανήκουμε στη Δύση. Τώρα δεν θα ανήκουμε. Δεσμευόμαστε. Είμαστε δεσμότες της Δύσης. Το ήξερε αυτό ο Καραμαλή. Γι' αυτό έκανε αυτή τη δήλωση. Επομένως, ξέρουμε, ας πούμε, ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, οι κοινωνίες δεν πρόκειται, ας πούμε, να πεθάνουν. Οι κοινωνίες εξελίσσονται, προχωρούν. Απλώς τώρα τι γίνεται. Απλώς έχει καταφέρει αυτό το σύστημα να αθωπλήσει τον κόσμο, έτσι, να τον αδρανοποιήσει, αλλά ξέρετε, είναι σαν τα ηφαίστεια. Άστα, κοιμώνται λέει. Ναι, αλλά όταν αρχίσει η έκρηξη, η λάβα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Αστέρι του βοριά
Αυτός λοιπόν ήταν ο Λευτέρης Χαρονίτης σε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Νομίζω ότι μας μίλησε για όλα και αποκάλυψε και πολλά πράγματα. Έστειλε το μήνυμά του και για την επόμενη ημέρα και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.